du kjenner, skal vi si, lagets hjerteslag innenfra.
Og jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting, og that's it, tenker jeg.
Vi har gjort det vi har sagt att vi skulle göra. Och det är väldigt intressant.
Jag går till att märka att det är själv. Och till och med jag gör det. Alltså, jag har inte upplevt maken i ett lange, lange fotballliv. Det var som att komma in i en sån... Man skal si et sånt video eller sånn radiostudio, altså lydstudio med bastu. Altså, det liksom, det blir liksom, det gikk ikke an å få sagt et ord ut på banen. Altså.
Lydstudio med bastu?
Ja, det her var altså en lykkelig og tom Nils Arne Eggen til TV2. Back in the days, Petter, og så spørsmålet, hvorfor i all verden trekker vi fram det her akkurat nå?
Det fordi at det nå på lørdagen et jubileum for en veldig viktig del av Rosenborgs historie, starten på Champions League-eventyret, borte mot Besiktas.
For vi skal snakke mye om Rosenborg anno august 2025, min her comeback Rasmus og Saga etter ferien. Du har hatt veldig lang ferie, jeg har jobbet lenge. Vänta på dig.
Jag har inte något längre ferie än det, men jag hade ferie efter det.
Har du aldrig fått sån extra sån senil vecka?
Nej, det har jag.
Men lördag då folkens som Petter säger så är det då på dagen 30 år sedan Rosenborgs äventyr startade i Koke i Istanbul, ett äventyr som tog klubben till Champions League för allra första gång och det blev då starten på 8 strake år i mästerligan, 11 säsonger totalt i mästerligan mellan 95 och 2007 då med kvartfinalen mot Juventus, med seger över Real Madrid, mirakel i Dortmund på i Milano och på Mestalla och grejer och grejer och när här spelas det så är det då onsdag morgon rätt för RBK Mainz kampen och vi ska dit då men för att sett stämningen folkens ta och hör på den karen här.
Var det hårt att spela där?
Nej, det var ganska enkelt egentligen men nej, vi springer och vi ligger i försvar hela tiden och när vi skorar 1-1 så har vi jo kontroll och så är det ett land som sker i sista fem men det var säkert lite mer än att det går.
TV2 TV2 igjen da Bare så der, vi må kredde
Ganske enkelt
For det første Det første startet så sagt da Ute på venstre vingen I denne jubileumsmatchen I august 95 Mot Besiktas Foran 50.000 clean Gale tyrkere I playoff til mesterligan 1995 Det var så sagt da I mini Og på klassisk minivis Men altså Så lett var det jo ikke
Nei, det var det jo ikke Men vi hadde jo en veldig god start Hvis vi hoppet det en uke tilbake Eller var 14 dager I den tiden der Jeg litt usikker på Men med 3-0 på Lerkendal Så hadde vi jo et godt utgangspunkt Og så var heldigvis ikke var funnet opp For de hadde vel en ball en meter inn I målet Som Hoftun var og hedda ut Så det fløyt litt våres vei Men vi var jo gode
Altså vi skal introdusere Steffen Høran som sitter omre I bakgrunnen der. Han var litt sånn perifer rolle, sa du, for han har egentlig bare innbytter, sant?
Ja, jeg var litt overrasket at vi kjører sånne her jubileumskamper med innbytter.
Men altså for å ta det her da, for at med lett og ikke lett, altså Rosenborg da, med og uten deg, Mini, hadde jo prøvd, altså de vant serien I 91, røk 5-0 for samt året Europa, vant år etterpå serien, røk 4-1 borte for Dynamo Moskva, vant serien igjen, røk 4-1 for Austria-Wien, og 94 da, så var det jo Bebeto, folk som husker han, selveste Bebeto Petter, han husker du?
Ja,
bra. Han laget helvet da han var spist for Deportivo La Coruña I Spania, Rosenborg røk ut igjen, og hvis folk mener at alt var bedre før da, I 94 var jo norske serien renket for dårlig, så da var det ikke Champions League, da ble det UEFA-cupen. Men så vinner dere da serien I 94, og sommeren 95 kommer da den tyrkiske seriemesteren Besiktas til Trondheim, med Ronny Jonsen, med styrmer Stefan Kunz, husker du han?
Ja.
Christoph Daum, husker du, som trener?
Ja, det ble jo historie om han etterhvert ja. Utover I karrieren hans. Fikk et litt annet fokus, kanskje.
Og så bare feier dere dem av banen av 3-0 på Lerkendal.
Ja, nå husker jeg ikke akkurat selve kampen. Jeg har jo sett målene på nytt, og jeg ser jo at han, det var en tysk keeper også.
Allmann.
Var det Allmann? Jeg begynner å si Allmann. Det var jo han som stod I mål for Tikk.
Ja. Stiv Allmann,
ja. Allmann. Ikke Stiv Allmann, nei.
Ikke Allmann.
Raimond Allmann.
Allmann, ja, ja. Og han hadde vel heller kanskje ikke sin beste dag. Det var det både Roar og Erik som går av fra 48 meter og ballen gikk inn. Det var to sånne skudd som jeg kanskje forventet at en keeper skal ta. Men i den tiden der så var jo vi et ganske godt fotballlag, og vi ble jo faktisk enda bedre utover 90-tallet også. Men Prestasjonen hjemme med 3-0 gjorde at vi fortsatt hadde litt selvtillit og dro nedover dit selvfølgelig med et godt håp om at dette skulle gå bra.
Jeg så jo en halvtimes sammendrag av den kampen, og det sykeste jo at etter første omgang så burde jo faktisk Rosenborg lede 5-0. Kalle Løken var helt enormt god I kampen nede I høyre kant, og de hadde et par ordentlig, ordentlig fete sjanser. Tyskerne hadde ingenting, og Rosenborg hadde mange sjanser og burde ha ledet mer enn 3-0. Så, 2-0 var helt pause.
Så det interessant pauseprat med Bjørn Hansen, da, hvordan Rosenborg tenkte den gangen.
Ja, for da sier Håvard Jonsen, da, som reporter for TV2, at ja, nå Bjørn blir det vel om å holde tett bakover. Nei, vi skal ha det tredje og gjerne det fjerde, sier Bjørn, da, har ingen tanke om at det skal mures igjen før andre gang. Da skal det pumpes på fremover.
Og husk på, Bjørn Hansen fikk også det der spørsmålet I en cupfinale, sikkert mot Brann, vi ledet 2-0, eller hva det var. Så, ja, Bjørn Hansen, 2-0 en farlig ledelse. For Brann, ja.
og så det jo 3-0 som sier, og den gangen det bortemålregel, så da det jo egentlig sånn 1-4 I Istanbul, da ville det blitt kok igjen. Men så kommer vi til den andre kampen, da, og da kan vi jo introdusere nummer 2, for mens Mini startet I Istanbul, så kom jo Adressas store fotballekspert innpå I det her koket, da, midten andre gang på 1-0 til Besiktas. Så serverte du Brattbakk elegant, og 1-1, og da var det så å si avgjort.
Ja, for da var jo bortemålsregelen, var jo da, så jo, vi måtte ha sluppet inn 5. Det var sjelden vare at vi gjorde, for om det røyna litt på med et par mål der etter 80-ene, så følte jeg at vi, når vi fikk den 1-1, så hadde vi god kontroll.
Det som ville tatt det, ja, den gangen 19 år gammel Steffen Iversen skulle tro at det her gjorde uslettelig inntrykk på en ung kar, husker ikke noe.
Nei. Jeg husker litt når du spiser bilder og sånn, altså jeg husker jo det at det smalt I mynta og sånn overalt hvor vi var, og jeg husker jo det at vi som startet på benken nå, vi heldte jo ofte på med gris og sånn litt lenger bort da, og det var helt til barn begynte å trippe mot tribunen, og det ingen som trodde seg å gå inn, for da haglet jeg både med sko og alt mulig, så ting blusser opp litt når du får tenkt litt på det.
Vi snakket jo om det nå, ikke sant? Kampen som kommer mot Mainz for Rosenborg, vi skal tilbake dit, og da det liksom 23 I troppen, og alle som kan stå på fotene med på benken og alt sånt. Sånn var det ikke den gangen. Jeg ser benken til Rosenborg borte mot Besiktas. Den var tynn, ikke I kvalitet, men I mengde. For der satt Steffen, sammen med Jon Olav Gjelde, Vegard Heggem, Tom Kåre Støvrevik og Oral By Ryse.
Ja.
Og det var det.
Ja, för att vi skulle egentligen ha I samling nu på lördagen. Vi hade ju var ju trumpat sammen med Rosenborg och inviterat alla. Vi var ju bara 18 man I troppen I 1995. Och ja, de allra flesta skulle komma och vi skulle ut på Lerkendal I pausen mot nu mot Sandefjord som skulle ha gått på lördagen då, men bio utsatt så får vi nu se om vi gör det för det passar ju väldigt bra att det var akkurat på dagen. Och alla guttarna hade ju glädt sig att Og møtes også og fortelle litt og høre hva de gjør. Altså, som du sier, Steffen husker jo ikke alt, og så det litt artig å møte. Og så kjører jeg alltid en quiz på folk. Vi har 2 stykker der, som du ikke nevnte nå, som var I stallen, som nesten ingen husker. Den ene kommer dem av og til på, på grunn av at han har et litt sånn Rosenborg-fotballnavn, skulle jeg til å si, I slekta. Men han siste, det. Han hadde én kamp for Rosenborg det året, og han andre hadde 3.
Ja, skal du kjøre et quiz nå?
Altså, nei, altså...
Vi kan ta den I forbindelse med... Ja. Jeg skal utfordre Petter på startelveren etterpå, og da kan vi ta med de 2 der. Kan Espen Solheim være en av dem?
Ja, Espen Solheim jo den som ingen husker. Ja.
Det bra, eller?
Ja.
Jeg skulle ikke si Ronny Støbakke, men det kan bli...
Nei, han var ikke med der. Nei. Så kan vi ta den siste også, da, for han var jo...
Kristian Sørli?
Nei. Sørli et godt Rosenborg-fotballnamn?
Nei. Da må du jo langt tilbake. Fredrik Vinsnes, da? Det for tidlig
fram. Men navnet etternavnet riktig.
Arne Vinsnes.
Arne Vinsnes og Espen Solheim. Det gutta som sleit masse med å finne Espen Solheim når jeg måtte begynne å lete opp og skulle sende invitasjon. Og så la jeg ut på Twitter. Det noen som kjenner til noe sånt? Og så får jeg da svar fra eiendomsutvikler her I Trondheim. Jeg på vei inn I et møte med han. Så han driver på med eiendom og jobber for et eiendomsgreie her I Trondheim.
Men det her jo på den tida, hvor dere har sagt mange ganger at Nils Arne, han delte ut plassene I startelveren I januar. Så for ja. Steffen Iversen at han var innbytt I elver, var ikke noe skrell, for sånn kom det til å bli. Du startet ikke mange kamper det året der, som du har året etter FIS av gårde til Tottenham.
Nei, jeg kom vel ofte inn på indre løper også. I 95 så var det ikke noe sånn typisk spiss, men den klarte jeg vel å karre meg til sånn at det ble i 96 da.
Men husk på, vi hadde jo Brattbakk, altså, så, og han leverte, jeg tror han leverte 40 mål den sesongen der, og Steffen er jo, altså han er jo et unikum. Vi skal være litt forsiktige med å skryte han opp, men han er jo et balltalent uten like. Jeg bruker å si at vi fotballspillere, vi kan alt sånn innenfor ballidretter og sånn, men Steffen er en egen, altså på billiard eller hva det skal være for noe.
Kronespiller på Migosenteret.
Ja, ikke sant? Så altså, han er god i alt som har noe som er rundt eller ball og litt sånn, og klart når Steffen kom, var du 17 når du kom opp i stallen, var det?
Men jeg kom vel opp i 90, jeg kom vel så vidt innom i 94. Tror jeg var med på en bortekamp bare på benken hele kampen.
Og da var du?
Da var jeg vel 18.
18, ja, ok. Ja, ikke sant. Men det var... og som du ser, hvis du går inn på statistikken og ser, jeg var jo kikket litt her, han startet 8 kamper i serien, men han var inn på i 17, så han var i 25 kamper med å score. Jeg scoret bare 2 mål mer enn han, og jeg startet alle.
men vi skal...
Det for den quizzen din, Ole, er så lett.
Ja, jeg skal...
For du skulle spørre meg om hva var 11-verden til Rosenborg borte,
ja.
Så jeg bare svarer akkurat samme som de var hjemme. For det var sånn det var.
Ja, greit.
Det var Ståle Stensås, og det var Kvarme på hver back, og så var det Erik og Bjørn Otto i midten, og så var det Bent, og så var det Soltvett, og så var det Roar Strand, og så var det Mini, Harald Martin og Karl Petter Løkken.
Men du glemte jo en der er faktisk 50-50. Ja. For der, i det året der stod de i serien hvert fall, eller så nesten like mange kamper.
Ja da, og Ola By sto en del i gruppespillet, men det drar jo så galt her da, så det blir jo
det fint,
totalt revkjørt sånn manusmessig her. Men, for da drar vi til 3-0 hjemme, god kontroll, og så er det det bortekomplekset som Rosenborg hadde. Jeg nevnte jo der stortapene i Italia og i Russland og Alstad, ikke minst i Østerrike.
Men du skal huske på den hjemme mot Deportivo. Nei, eller vi vann vel 1-0 hjemme mot Deportivo da, Coruña, ikke sant? Og nå skulle vi klare det, nå skulle vi... nedover dit. Jeg har jo et sånt foredrag, og så bruker jeg si, og så ble jeg skadet.
Ja.
Men det var jo 1-0 til dem. Det ble jo ekstra omganger. Men Kjell Roar Kåsa, som da var spiss, hadde jo en mega sjanse til å score til 2-1 og få oss videre der, men nei.
Og da ble Bebeto verdensmester for Brasil samme sommer. Men et spørsmål da, altså, du sa jo at du husker ikke så mye, men den besiktsaken, det er jo ikke bare å dra til, det er jo ikke som å dra til, det har vært mye styr rundt Hammarby-kampen, noe sånt, med 30 000 i koke der, men likevel noe annet i besiktet. Så du sa, dere kjørte bussen flere hundre meter unna stadion, og gikk med bagga over huet omtrent.
Vi parkerte bak ene svingen, husker jeg, og så... Vart vi litt sånn engstelige når vi skulle gå, for det haglet jo med sko og flasker og alt mulig rart, så vi måtte ta baggen over hodet, så måtte vi bare sprenge inn under svingen der for å komme oss inn uten å bli skadet før kampen ned, og så nei, det hørte ikke så veldig mye ut på banen der heller, det gikk ikke an til å prate med hverandre ut på banen, så der måtte vi bruke blikkontakt for å få ting til å fungere.
Så har vi det ikoniske bildet, sant? Som vi legger ved i podcasten en gang der, og Mini går ut til andre gang, og det står 23 politimann med ryggen mot deg, og ser ansiktet mot publikum, og så har vi sånne
De var skjold, klar med sånn skjold, for altså, som Steffen sier, det her var, vi kom jo opp bak det ene målet der i svingen, for garderoben var jo liksom under banen og et stykke bort faktisk når du går ned der. Du måtte gå en liten mil under der også. Men det var helt sykt altså i forhold til at når vi kom 2 timer før og bruker å komme og gå ut og se på banen, det er 50 000 på tribuna, og det hyles og det pipes og... Vi var jo ikke så erfaren, selv om vi hadde vært litt, og en del av oss hadde noen landskamper og litt sånn, så jeg klarer ikke å huske om det var sånn, og dæken, det her gleder vi oss til, eller om det var sånn, oi, det er sånn det er ute i Europa. Kanskje en mellomting.
Men er det her en kamp og en anledning vi snakker litt for lite om i Rosenborg-historien? Tenker du at, altså, tross alt så hadde dere vært ute i Europa flere år før og fått juling, og for å fortsette ha truen på at, ja, den oppskriften vi holder på med, og det vi gjør, det funker, det kommer til å funke, vi kommer til å komme dit. Hvor viktig var det, liksom, altså, hvis man hadde hatt var da, og den kula som Erik Hoftun hedda ut fra en meter inn i målet, og litt sånne ting hadde gått mot dere den gangen, hadde historien sett annerledes ut, tenker du?
Det er jo selvfølgelig vanskelig å si, men vi skal huske på det at Nils Arne var jo knallhard på at vi skulle spille likens ut i Europa, som vi gjorde hjemme i Trondheim, eller i norske serien. Mm. Men så hørte han jo også, altså vi hadde jo noen gode gutter der med, altså Ola By Riese, som var jo en gang i tiden, Sverre Brandhøg, altså, som ga han litt sånn input etter hvert, at vi roet oss jo litt ned. Det var jo ikke sånn at vi presset høyt, altså vi tallkombinasjon da 4-3-3 eller noe sånt, men det ble jo fort 4-5-1, litt sånn som landslaget var når vi var på bortebane for å prøve å demme litt mer opp, for vi hadde jo relativt raske spillere på topp, sånn relativt, som gjorde at vi kunne kjøre kontringer. Altså, kanskje noe av det aller viktigste som jeg savner i dagens fotball, der det er veldig mye sånn her trilling av ball, det er jo det tankegangen. I Rosenborg var det, hvis en midtbanespiller fikk ballen, så det første han skulle tenke på, hvem er det av mine kompiser som er på vei gjennom i bakrom? Og jeg var jo alltid, hvis jeg ser at ballen er på vei mot en midtbanespiller, ok, jeg starter i bakrom. Den tankegangen eksisterer ikke i, vi kan holde oss i Rosenborg i dag. Jeg tror ikke det er en spiller på laget der som kikker opp og ser om det er noen som er på vei gjennom. Så er det ikke så mange som er på vei gjennom heller. Av og til ser han Jesper på vei da, og litt sånn, men den tankegangen som han Nils hadde fått inn i oss der, gjorde også at vi også var veldig gode på kontringer og kunne ta de overgangene når de kom, men så var vi blitt litt mer disiplinert i forsvarsarbeidet.
Men det blir jo 1-0 ganske tidlig. Altså, til slutt så blir det et ganske god kontroll, sant, med to senere skåringer og sånt, men det er jo det Petter sier. På 1-0 der, så er det jo en heading, eller et skudd som Erik Oftun, han står omtrent bak målet og header ut. Du husker den?
Ja, ja, jeg husker den godt.
Og da kunne det bli 2-0 tidlig.
Ja, og da har det nok sikkert kommet litt nerver og litt sånn, det er det ikke noe tvil om, men vi skal også huske på at, og det er jo dessverre at jeg må si det selv, men jeg har jo to gode sjanser. Jeg skyter jo, faen, jeg skulle tro at jeg aldri har sett en fotball før. Det var jo 100 meter unna mål, og det er jo sånn, det er på noen overganger vi får det, sånn som vi ønsket og trodde vi skulle få da. Så heldigvis så har vi jo da Brattbakk sin silkefot som gjorde at vi fikk 1-1 og ting roet seg ned.
Ja, for hvordan opplevde du slutten? Det kommer jo 2-1 og 3-1. Det er fortsatt 5-6 minutter igjen da 3-1-skåringen kommer imot der.
Ja, men da måtte de fortsatt ha to mål, og da hadde vi hatt bra kontroll på dem før det 80. minutt da. Og så får vi den 1-1, og da tror jeg vi klarer å slippe oss ned litt, vi som er ute på banen der, og vet at nå må de faktisk ha fire mål til, hvis de, eller tre, ja, fire måtte de ha, på grunn av bortemålsregelen som var den tiden der. Og det hadde ikke noe trua på at vi skulle slippe inn.
Nei, og så,
det er litt artig, altså den lyden vi hørte av Mini i sted, når han sa det var lett, ja. Samtidig så satt han med en grønnfarvet flaske fra en dansk produsent i hånda.
Det kan ikke være meg, for jeg drikker ikke øl.
Ja, men du hadde den i hånda.
Nei, det var Harald Martin, det.
Var Harald Martin, det?
Ja, jeg har ikke begynt å ha på meg sånn.
Nei, da gir jeg det. Da legger jeg meg flott.
Men det var i hvert fall det som skjedde i garderoben. Det var en god stemning i garderoben. Det er lett høy sigarføring, og flaskene fløt.
Du, når vi først har kommet til etterpå, så vi bodde jo på et hotell nede ved, hva heter det, som går mellom Asia og B-sida, som vi sa, med Europa og Asia der.
Prøv meg på Bosporus 3.
Riktig, takk skal du ha.
Takk, ja.
Godt fornøyd selv.
Ja, egentlig. Og satt ned, og vi gikk til middag, og da er det jo sånn at du kan jo fort bli litt så dårlig, men det finnes sånn tabletter som gjør at du ikke får så jævla ondt i høyet, som egentlig er litt sånn medisinsk, så jeg husker bare den her lille boksen, den gikk rundt middagsbordet til alle spillere han tok, så vi ikke skulle få bakrus. Men da satt vi ute, altså hele natta, og da var det politivakter på hotellet der vi, det var nesten umulig å komme inn der, men det var en 2-3 vakter, jeg husker vi spurte et par av de her politifolkene, vi ville ha en øl, nei, det var ikke mulig. Men så kom det en sånn sjef da, og han bare, ja, men jeg kan ta en øl. Så han tok, men ikke de andre, men klokka 6 om morgenen eller noe sånt, så begynner sola å komme opp, og vi sitter fortsatt ute, det er jo varmt og godt, og så kommer alle de japanere som skal se soloppgangen og litt sånn, og da har du jo en haug med Rosenborg-spillere som bare hopper foran kamera og ut i bassenget i klærne, og det var jævlig artig. Altså.
men går det an å si at det der egentlig nesten var en del av filosofien til Nils Arne, det at man skulle altså, rett og slett drekke litt sammen, ja. Og bli på en måte bygget et lag gjennom det også?
Ja, altså det er det viktige. Altså,
dere er sugt ganske heftig på en del karameller opp igjennom.
Bygget lag, og det har vi hørt om mange ganger, både i Rosenborg-garderoben og sånn, når du begynner å få klikket av svensker eller afrikanere og litt sånn, som ikke klarer å være. Og vi var, hvis du ser på den troppen her, husk på det, 18 nordmenn som er i troppen, og du forsker meg ikke langt unna at det er 18 trøndere også, det er jo ikke det, men det er sikkert 12, 13, 14 eller noe sånt. Det er jo, jeg går med det gammelt da, vi får ikke det til i dag. Men det har noe med det du sier, det der med laget og lagbygginga og sett i lag. Og når jeg merket når jeg sendte ut en invitasjon ut til at vi skulle møtes, alle gleder seg liksom til å høre hvor det går med de her guttene som du spilte med, og hadde disse opplevelsene med, og er en del, og som du sier, en viktig del av Rosenborg sin historie.
Mm. Men jeg gir meg ikke helt der, for at på slutten der så det er jo, som du sier, myntkasting og sånt, når du kommer ut til andre gangen, dere tørs ikke å spille gris da, som er sånn tyske variant i midten der, sant? Og bare trekk mot midtsikerne for å ikke bli truffet, men det er det. Etter kampen så mister jo Beto fotballskoa sine og sånne ting, det er jo litt kok.
Ja, det er han, Bjørn Tore Kvarme da, som da spiller Hørbæk, han hadde med seg to par sko, altså et par på seg, og et, så han hadde i tilfelle på gresset og litt sånn, så skulle han hente skoen etter kampen når vi hadde vunnet og det roet seg litt ned, så en sånn ballgutt seg på vei til å ta skoen henne, så han Bjørn Tore var liksom, hei du, jeg får skoen her, og gutten vil liksom ikke slippe, og så kommer han midtstopperen som du kalte Alpai, var det? En sånn ordentlig rugg, så tenker Beto, oi, her får jeg hjelp til å ta skoen. Nei, Alpai, han bare rev skoen ut av hendene til han Beto, ga dem til ballgutten. Og han Bjørn Tore bare stakk ned i garderoben, så kom han ned i garderoben, så sier han, vi må kanskje opp igjen, og stemningen, jeg går ikke opp dit igjen. Men altså, det var jo litt sånn, men helt sånn litt på siden, men en som kanskje opplevde det der mer med Ivers navnet var jo også, når vi snakket om litt sånn tingene som skjedde utenfor banen der, bror din fikk en ble slått ned, ikke sant, som da er journalist, hvor var journalist da?
Torodd, ja, men ja, han, ja, han var journalist den gangen. Men
det har jo nesten vært varig med, han sliter jo enda med den skaden fra den kampen, han skulle jo sette seg i en taxi, han, og så der ble han slått ned inne i taxien og slet veldig med hodet i mange år, enda litt rann nå.
Men blir det da, altså nå skal vi prøve å sette ting litt i kontekst her og ikke ta helt av da, som det er lett å gjøre det. Altså, du har jo vært med på VM, to VM, du har spilt EM, du har vært i Tottenham, spilt masse store kamper der, du har vært med på store bragder i Europa, men det koket, den enkeltkampen, det koket du opplevde i Besiktas med hjemmesupport og sånt, er det det sykeste?
Det hadde vi ikke en kamp borte mot Brann da. Du, sånn med 50.000 to timer før, og la oss kalle det litt sånn her den fiendelighet-greien som det var mot oss, men så skal det også sies at når jeg kom hjem i 94 fra VM og var for rett på ferie til Tyrkia og sånn, og da var, altså da kom jeg inn, for da skulle jeg se Sverige i en semifinale, og de ser da at det er noe med han der lille som prøver å snike seg inn, for det var jo klokka to om natta på en sånn bar, jeg skulle bare ta det helt med ro. Da er det jo en vennlighet som bare er fantastisk, selv om du er en konkurrent, men akkurat der og da var du kanskje deres fiende. Men møter du de her fotballinteresserte folkene på siden etterpå, så er de jo glad i deg og respekterer deg for det du gjør, men der og da var det kanskje på sin plass å ha politivakter rundt oss og litt sånn, rett og slett.
Da jeg jobbet litt med researchen til denne kampen, så kom det et lite smykke som jeg har lyst til å spille av. Lyden er litt dårlig, men det får vi bare leve med. Altså, fordi det er, vi husker jo den gangen, Mini, så hadde jo Erlingnes Rosenborg-kanalen. Nok så langdryge sendinger innimellom på direkten, og Nils Arne var en viktig og fast bestanddel i de sendingene også. Etter 3-0 mot Besiktas på Lerkendal, så skulle man jo tro at Nils var litt sånn mottagelig for skryt, sant? For Erling var jo, altså da skulle skryte, så skulle høses litt opp og ja, men det funket sånn middels, altså det her er, for meg er det her litt sånn peak Nils Arneggen, man har egentlig gjort en bragd, og Erling Ness har tatt på seg finstasen, sitt med Rico Vero-dressen i skinnsofaen der og skal liksom kamme Nils Arne litt med hårene, men det har ikke Nils lyst til å være med på i det hele tatt.
Så har de spilt 460 kampene, ja, med scoring hele veien, obligatorisk. Og da må man jo kunne gå ut fra at de skårer ett nedi der også.
Vi skal ikke gå ut fra nå akkurat i kveld, så vil jeg ikke kommentere noe.
Nei, men 64
ja, men altså, kampene.
Men da må de ha fem, altså.
Men altså, greit det. Det er helt korrekt. Du regner fort her.
Ja. Ja, men det
er... Ja, men det er riktig det, men altså... Vi
det setter jo prestasjonen her i et riktig lys, mener jeg.
Ja, greit det. Men vi har ikke begynt å tenke så langsomt.
Nei, men hvis du var sportsjournalist nå... I morgen?
Nei, jeg er fotballtrener.
Ja, men du kan uttale deg noe da. Hva er essensen hvis du ville ha hatt frem det riktige bildet nå i morgen om prestasjonen til Rosenborg på en liten heading på en avis? Hva er essensen verdt da?
God.
Hvem har fått blitt uthevet da? Hele laget, eller er det noen du har...
Nei, altså... Jeg tror du var ferdig med det der. Altså, du er jo fotballmann, så
jo, men jeg blir jo, ikke
still de samme spørsmål.
Jeg er jo imponert over hele laget.
Ja, det er jeg enig.
Ja, men noen har jo vært bedre enn de andre.
Nei, det må de nødvendigvis ikke ha vært, nei. Altså, kollektiv kjempeprestasjon. Mm. God natt.
Nei, Nils, altså. Ja, da færer Nils.
Ja, gjør det.
Ja, det er altså drekkestilling på Rosenborg-kanalen, og der reiser Nils Arneggen seg, tar av seg mikrofonen og går.
Ja, gjør det, ja.
I det som er omtrent halvveis, vil jeg tro, intervjuet som Erling har planlagt.
Men det der er jo, han sier jo, kollektivt. Altså, Nils Arne var jo lag. Altså, hvis du skal ta sette noen få år rundt han, så det jo laget. Altså, det om du Steffen Iversen eller Mini eller whatever, så det laget Rosenborg. Og det jo, jeg har vært så heldig å oppleve også med Drillo, ikke sant? Vi var jo sjanseløse som individer. Altså, selv om individene må være god, så er det hvem du er god sammen med.
Men altså, vi tar to ord om det. Altså, Nils Arne, vi har litt ansvar for å holde hans ettermæl i hevd der, Petter, ja. Og holde liksom ånden hans i livet. Hva, jeg kan ta bare kjapt igjen, hvor stor betydning hadde han for at det ble Champions League?
Nei, selvfølgelig har han veldig stor betydning for det. Han var jo veldig flink til å få til et lag. Vi hadde nødvendigvis ikke beste spillerne i hver posisjon, vi eller på den tiden der, men sammen så var vi utrolig sterke, og vi visste hele tiden hva vi skulle gjøre, for det har vært lært opp på treningsfeltet, der det var kanskje tøffere for oss på treningsfeltet enn hva det var i seriekampene vi spilte i de to første årene. Jeg var med Nils i hvert fall, så var ofte at du ble skadet på trening.
Jeg brukte jo å si at Nils Arne sin styrke var mandag til fredag. Altså det å sørge for intensitet på trening. Alle nye spillere som kom til oss var liksom sånn, at dæven for et tempo det her på treninga. Der vi hadde en indre justis blant oss spillere som visste hvor lista skulle ligge henne, og Nils Arne var der, og så var han litt mer impulsiv når det kom til kamp og ble litt sånn, ja, hva som skjedde da, tok han tak. Men det som sier, Nils Arne var ikke noe god på når vi vann, men han passet mer på deg hvis du skulle være så uheldig at vi tappte en eller annen kamp. Da måtte ikke komme noen andre folk og skulle ta oss. Da kom jeg opp og si bamsefar frem og beskytte oss, men vi måtte ikke tro at vi var så jævla gode selv om vi vann jo fotballkampen.
Men det jo mange historier om deg og Nils Arne sammen, sant? For du var en relativt verbal type allerede da, og den der historien om Mini din dverg, jeg kappet deg fotene, og altså ditt forhold til Nils Arne, han var jo, det har vært beskrevet som en sånn verbal giljotin som hang over pulten hans, blant annet. Du kunne lett bli tatt livet av verbalt når du kom inn på kontoret hans.
Jo da, og det finnes mange historier. Altså, og Nils Arne har jo også den her, det kunne lov å være sint et sekund på rad. Og jeg opplevde jo, jeg skal gjøre den kort da, å bli hudflettet etter at jeg var litt sånn verdt for Rosenborg oppe på vippen og hadde Davy der, og vi snakket om de vinterkampene som var en gang i tida, ikke sant? Og jeg og Davy synes jo det her var bare tull og vass. Slutten av kampen så kommer Nils Arne inn i Rosenborg-losjen der jeg står og ser på kampen, og så er han helt sånn rolig. Du, hva var det du og han Davy sto og pratet om? Nei, det var jo liksom, altså det går da! Altså, det bare smal, og i tre minutter kjeftet han meg huden full, mens det sto en del andre folk der. Og så for jeg hjem, det her var en onsdag. Eller noe, og så begynte jeg å tenke, faen skal jeg akseptere at selv om det er Nils Arne, at han bare kan få lov å gjøre akkurat hva han vil? Ikke faen. Så fire dager etterpå det er kamp, jeg er på Lerkendal og går, og da har jeg bestemt meg, hvis ikke han kommer nå, så er jeg og han ferdig. Så ser jeg Nils Arne står og snakker med noen, så ser jeg han ser meg, så sier han noe til dem, så kommer han rett bort til meg, så sier han, altså beklager den, altså, det var da ikke, men du vet da. Og da tenkte jeg, ok, han lever etter sine egne postulat også, og da tenkte jeg, da er det greit. Altså han var, etter hvert så beier han en litt bestefar, men husk på hvor glad han var i Jan Steffen, på grunn av at han også hadde det med faren sin og den biten der. Altså, det er jo derfor han blir sånn sint når Jan Steffen ferder, ikke sant, i hui og hast uten at noen opplever nå, at vi har slått ut Milan, så bare fer han og setter seg på et privatfly, eller hva han gjør.
Ja, det var det jeg tenkte skulle spørre, Steffen, om, for mens du var en del av establishmentet og fast elveren, så var jo du det enorme talentet som var på vei opp. Vi snakket om det i 95, ikke sant? Du kom inn i Tyrkia etter en knapp time, og så får du, rett etter miraklet på Mestalla, Milano, unnskyld. Og så har jo Nils gjentatt en gang sagt og gitt uttrykk for at du for alt for tidlig, og det var kanskje et av hans største tap liksom, som Rosenborg-trener.
Jo da, men det har jo han snakket om i ettertid, og hvis vi ser litt på noe.
Hvordan var de samtalene på kammerset mellom deg og han?
Nei, det ble noe egentlig ikke noe på kammerset, egentlig, for det skjedde jo ganske fort det der når vi var i Milan, og jeg dro jo tidlig på morgenen, så jeg skjønte jo at jeg hadde kunnet brekt foten min uten at jeg merket på den fysiske testen som jeg skulle ha til Tottenham, for det ble jo noen kortet til Nils Arne hang i barn.
Ja.
Vi kjøpte hele barn på hotellet og flyttet ned en etasje.
Så nei, da, så det ble noe egentlig litt sånn. Det var jo mer det når jeg kom tilbake igjen og hadde noe pratet med ham, for da hadde jo Nils Arne blitt av stund i en tre måneders periode.
Men coaching av deg da, fra du så vidt kom med i 94 og til du for i 96, det var jo en ganske kort periode, men likevel, Du var ikke noe særlig mye dårligere fotballspiller I løpet av de årene I hvert fall.
Nei, det var jo det perfekte laget for meg å egentlig komme inn I også. Vi hadde jo både Mini Harald som var ivrig gå I bakrom, og det likte jeg veldig godt. Jeg ble jo plutselig god på hodet I en sesongen rett før der og vokste litt rann. Og, så da ble det egentlig perfekt for min del. Da. Og det var kanskje den gruen til at jeg kom med til England nå.
Jeg har litt lyst til å bare ta en setning om han andre også, for at det jo, du var litt inne på det. Dere begynte å legge litt 4-5-1 på bortebane, fordi det var flere som begynte å viske Nils Arne litt I ørene. Men var det slik at Bjørn Hansen var assistenten hans I mange, mange år? Var det slik at han øvde litt forsvarsspill med dere I smug da Nils Arne dratt hjem til Orkdalen eller sånn, sånn for å justere litt?
Bjørn Hansen fikk beskjed før I trening, jeg husker det var på slutten av, det her jo litt tidligere da, på slutten av 80-tallet og sånn. Ok, Bjørn, I dag så kjører vi forsvarsgreier, du tar treninga, du. Og så, jeg skjønner ikke hvorfor jeg trenger å snakke trønder, jeg vil bare snakke vanlig for det, for dere vet jo at Trønder Nils Arne, men det så. Og så begynner han Bjørn Hansen, vi har varmet opp, og han begynner å holde på, så tror jeg vi har holdt på et kvarter, og så bare ser du han som står litt oppe på lade vi trente. Så bare, bra det Bjørn, da tar jeg over her. Så det var et kvarter med forsvarstrening, de årene der I første, så det var fokus fremover. Det må jeg si, altså, jeg kan ikke huske sånn, hvertfall sånn I starten, at vi, ok, nå må vi stå der, og vi må, når du, altså det som vi hadde med Drillo, ikke sant? Da lå vi jo på langslags treningene. Ok, nå det indre løperen som skal skive opp, og du skal ned, og alt sånn. Det eksisterte ikke under, liksom.
Og så kom vi til gruppespillet, og dere slår Legia Warszawa, dere slår Blackburn på Lerkendal, og så blir det jo en stor tap I Warszawa, hvor Jamfald kom I fokus med denne tabben vi snakket om, hadde du gjort I podcast I vår. Hva ble høydepunktet, Steffen, det første gruppespillet?
Nei, det var bare det at vi kom oss inn, egentlig. Kom oss inn I Champions League. Så var jo alle de kampene stor på den tida der. Så uansett hvem vi møtte, egentlig, så var jo det en stor kamp for oss. Og så visste vi at vi var veldig sterke på hjemmebane, at der hadde vi muligheten til å slå egentlig hvem som helst. Og så slet vi litt mer på bortebane via når jeg var også, så slet vi på bortebane.
Altså, jeg vil jo si at det kanskje første kampen hjemme mot Blackburn, altså, som da første ordentlige matchen, og vi vinner der også. Nå bommet jeg jo på straffe og satt igjen I tverliggeren. Jeg husker at Drillo sa, han kommenterte, og så var det liksom... Åh, den jo ikke hard engang. Hard, han ikke jo faen meg over meg ute I 16 meter. Han holdt jo knekt veldig galt. Men da husker jeg var meget, ja, vi var jo 2-1 var vi vel, ikke for at det ble jo 1-1. Og da var jeg meget godt fornøyd med Ståle Stensås som hamret inn 2-1 der. Og da husker jeg var glad, for da tenkte jeg, nå ingen som husker denne jævla straffa. Men å komme inn I garderoben da, og da var bonusen, vi vann 50 000 kroner hver. Det var liksom boende, det var satt da. Så vi I garderoben...
I brun konvolutt, eller?
Nei, det var en tid vi begynte å betale skatt. Så, og da var det, og da var liksom bare sånn, wow, det her helt fantastisk opplevelse, altså.
Jeg var der, ja. Og satt rett bak trenerbenken, og hadde på meg sånn blå varmekjeledress, husker jeg, det var stille. Men det var iskaldt, husker jeg. Ja. Så husker jeg målet Ståle, så husker jeg kjeledressen da.
Men, nå jo Rosenborg, etter å ikke vært I gruppespill siden 2019 så prøver de igjen noe mot Mainz I dag kanskje det starten på noe nytt hvis de klarer å bikke den men det her at det kom inn da hva hadde å si for det som kom senere jeg snakket helt I starten av podcasten 8 år på rad sånt. Altså det ikke noe Roddalag dere møter I kvaliken år etterpå det Panathinaikos som greske mestere det jo mesterlag dere møter her sånt. Det var jo en stor diskusjon om Bodø Glimt Europa Liga Rosenborg I Champions League I våres men det altså hva hadde den her at dere bikket det mot besiktet så sier for at dere da slår ut Panathinaikos år etterpå, slår ut MTK Bud og Pest, og de her kvalikene blir nærmest parademarsjer da.
Nei, det der med selvtillit og hode, det nok viktig. Altså, jeg husker jo også selv Ankor Ingebrigtsen brukte si det, at når jeg hadde vært og spilt landskamper og litt dårlig, og så kom hjem på torsdagen da, og med dårlig selvtillit, og så måtte vi bygge han opp til søndagen, og så skår han mål på søndag. Så det har noe å si med å komme inn I der, og klare de her prestasjonene. Jeg sier jo også det, vi tappte jo alltid på bortebane som vi snakket om her, men så slo vi IFK Göteborg for første gang, og så vann vi en kamp borte. Selv om det bare var Sverige, så gjorde det også noe med oss. Så det her hodet I fotball og hvordan du opplever ting, det ingen tvil om at det også viktig. Selv om jeg ikke alltid har klart å skjønne det der med alle de her Jeg skulle ikke si psykopatene, men det var kanskje feil ord.
Psykologer eller de her mentale trenere som de har. Men det kan jo være at noen trenger det sånn sett. Men til oss så var det grupper som tok tak i det og litt sånn.
For jeg lurer litt på det, Steffen, du dro til Tottenham. Og alle som vet, kjenner oss to, vet at vi begge holder med Tottenham. Så jeg er jo ikke noe, vil ikke snakke ned Tottenham her, men det Tottenham du kommer til. For du snakker om at det er lag i Rosenborg som var så bra og sånt, men det var jo ganske mange spillere som havna i store klubber ute. Var det Tottenham-laget noe bedre enn det Rosenborg-laget du forlot da, sportslig?
Ja, det er noe en større arena du spiller på hver eneste kamp. Jeg var jo fryktelig leie meg etter Milan-kampen, for da hadde jeg jo ikke noe lyst til å dra til Tottenham. For da hadde vi jo kvartfinale som ventet oss. Men så kom jeg dit, så spilte jeg jo med en gang. Jeg spilte jo på den lørdagen, kom jeg dit på torsdagen og spilte kamp på lørdagen for Tottenham også. Og da var du litt sånn på samme stadion som du er ute for å oppleve få ganger med Rosenborg da, men når vi var i Champions League så hadde vi dem, og det fikk jeg hver eneste helg når jeg var på her. Så det gikk over ganske fort, for da fikk du jo gå på de største arenaene og møte de beste spillerne i verden, og så det gikk fort over.
Men tror du Rosenborg hadde klart seg bra i Premier League da?
På den tiden der? Det er vanskelig å si. Det er litt annet forhold borte der.
Du skal egentlig få han til å si ja, men begynner Steffen å bli saklig, vet du.
Ja, men da vi skulle ha spilt kampene på Lerkendal, så vi hadde en større sjanse enn hvis vi skulle ha den arena i England.
98-99 laget, som jeg mener er det beste laget, det har nok klart seg i Premier League. Altså, men jeg tror ikke det har vært så mye snakk om oss, men det har ligget og vaket inni der, tror jeg.
Det var det laget da, Ørjanberg, men
nei, det litt senere. Han senere 2000-laget med Karev, da mente han at Rosenborg kunne vunnet eller Champions League.
Ja, Kari kom jo sommer 99. Ja.
Men det får bli Ørjan sine ord. Altså, da var jo du lagt opp det året han Ørjan søkte til. Du var jo siste året før, men hva blir høydepunktet da? Altså, for alle de her, den remsa jo opp Milan, vi har snakket om, du har vært med både på Vestfalen, du var med i Milan, da kom du inn på da, i Milano.
Ja. Men, det eneste som var bryttet inn, 53 sekunder, eller hva jeg fikk for han Roar Strand, eller hva det var. Jeg vet ikke om jeg var borte i ballen, faktisk. Men uansett, det var, vi var et lag på den tiden også. Du, høydepunktene for meg har vel fått det spørsmålet før, men det er faktisk hjemmekamp, semifinale 1988 mot Start. 0-0, 22.000 på Lerkendal i øsende regnvær, og så vann vi 5-0 da. Keeperen til Start, Tor Arne Aga Totte, som jeg har vokst opp med. Så akkurat det, for det var første gangen jeg personlig fikk oppleve noe stort altså, med så mye folk. Det er klart, Dortmund er nok kanskje den største opplevelsen jeg husker når vi hadde altså, for vi var jo gode også altså, har vi jo sett kampen, altså, det er jo ikke tilfeldig, når vi slår Real Madrid hjemme så har vi jo tyflaks i starten, de har jo noe skudd på innsida av stanga og Raul skyter over fra 10 meter, og så selv om vi kommer oss inn så der er vi litt mer heldige, men Dortmund er en god fotballprestasjon så,
nei, og du, Petter Steffen må jo si med Staja det siste Champions League-eventyret, da skårer du begge målene i Valencia etter akkurat Rosenborg vært i Champions League. Det, da sier jeg at det er høydepunktet for deg da.
Ja, det kan jeg godt si. Sammen med Milan-kampen selvfølgelig, men der også var vi ordentlig god. Både hjemme, kanskje enda bedre på bortebane, og 2-0 er tre mål for lite, for kone har noe hvertfall burde ha skåret tre, og det, da hadde jo også Valencia, det var vel 6 eller 7 stykker som startet for Spania som spilte på det laget her, så det var ikke noe dårlig lag vi møtte her, men der var vi rett og slett stengod. Jeg har fått en sånn liten videosnutt her på mail for et salg for lenge av en Harald Pedersen, som hadde funnet det der og så sendte jeg meg, og da gikk det fort med Rosenborg.
Var det før den hjemmekampen du skulle intervjue Joaquin?
Nei, det var først.
Hæ?
Det var først. Joaquin, nei,
du skulle intervjue Joaquin, og så var det litt sånn desperasjon på Værnes for å få hjelp til tolkehjelp, og så bare grep du tak i en kis og ber han om å hjelpe deg å være tolk, og de flirer litt, og det er litt sånn snedig stemning, men han svarer og det er greit, og så kommer du hjem med videoen, og så ser vi at oi, han jo bare dro tak i, det var Marcena som var landslagsstopper da.
Marcena som ble europamester etterpå da. Joaquin var ikke i den troppen.
Nei.
Men så er det store spørsmålet da, Petter. Altså, 2007 er siste gang Champions League. Nå skal Rosenborg ut mot Mainz i Conference League kvalik. I dag kommer det her noen gang tilbake. Kan det skje igjen?
Altså alt kan skje, men hvor sannsynlig det er jeg litt usikker på. Kanskje det er sånn at altså, men hvem trodde at Bode skulle spille? Altså, jeg svarer ja, det kan skje igjen. Klart det kan skje igjen, men det er mye arbeid som skal gjøres frem dit, ja.
Det er det. Jeg tror jo kampen mot Mainz, hvertfall hjemme nå, er muligheter. Altså, vi trenger ikke å få juling i den kampen der. Men over to kamper blir det tøft, men det trodde jeg også mot Hammarby. Og da var vi jo egentlig helt ok på bortebane. Men våre største problem akkurat nå er jo at vi er litt for dårlig offensivt. Altså, Islamovic plutselig våkna og skåret mål, og det trenger man. Det ikke noe tvil om. Men ellers så står jeg fortsatt og lurer på når ballen er på høyre bekken, og der, ok, hvorfor springer han Jesper inn og står ved siden av Islamovic inn i midten? Altså sånn, har de tanker, har de vurdert hvordan det skal gjøres, men det er mulig at det ikke trengs. De er jo gode defensivt og presshøyde, som man snakket mye om han Alfred da. Så,
Men jeg tror kanskje at det er mindre marginer hent ut av det som på en måte ikke koster noe penger lenger da, sånn som det var den gangen dere, altså dere var et megabra kollektiv, dere var godt trent, og så videre, og så videre, og så videre, og kunne hente ganske store marginer der. Der er det kanskje litt mindre å hente noe, så jeg tror jobben er mye vanskeligere da, sånn at fotballøkonomien i seg selv er en mye større faktor i hele dette regnskapet. Altså, du kan kjøpe deg et fotballag i enda større grad nå enn du selvfølgelig kunne gjøre den gangen der også. Ja, det Milan-laget var ikke akkurat gratis deler, men sant, når det liksom historisk at Sverre Nypan går til City for de pengene han gjorde, så er det liksom, det har Mainz byttet spiss før sesongen her, ikke sant? Selv den for 200 millioner, kjøpt tilbake en for 100, ikke sant? Oi, der har de en diff på 100 millioner, og det er ikke noe oppsiktsvekkende for et lag som blir nummer 5-6 i Bundesliga, mens for Rosenborg så er det omtrent en historisk hendelse, ikke sant? Så det er ekstreme forskjeller på pengebingen, og det utgjør dessverre en veldig, veldig stor faktor.
Jo, men vi er jo kanskje der, hvis vi går tilbake til 95, så er jo kanskje det, altså, de hadde mye penger de vi spilte mot,
ja,
og selv om vi jublet for 50 000 kroner i bonus, nå gjør vel ikke Rosenborg-spillere om det i dag en gang. De pengene er jo blitt litt mer, men,
ja,
men vi må få til et godt kollektiv av de spillere, for de spillere vi har, og tenker ikke generelt i dag, men sånn over hele, så vil ikke de være gode nok oppimot de spillere vi møte i for eksempel i en Champions League eller i Europa, sier det sånn da.
Så er det litt, det er jo blåst en liten vind og positiv vind på Lerkendal og sånt med Mainz som slo ut Hammarby og sånt, men Bodø/Glimt skal ut mot Storm Gras i dag når den podcasten spilles inn. Du har følt Rosenborg tett i år, Steffen Samås. Hva er forskjellen på, hva må Rosenborg gjøre for å komme tilbake, eller for å være i posisjon til Bodø/Glimt da? Og hvor fort kan det gå? Kan det gå ett år? Kan det gå to år?
Vi snakker jo om det nesten hvert år nå når jeg har helt på med Iverstudio og den biten der, og jeg kan ikke si at det har skjedd så alt for mye utviklinger som tilsier at de skal ta igjen Bodø/Glimt nå enda i hvert fall. Det ser vi jo på en del som en mini snakker om her, og spesielt på den siste tredjen til Rosenborg. Der har de ikke levert, for de har fått en Islamovic som har begynt å score mål, så det er kun han som scorer mål. Og det, hvis vi ser tilbake på våre gamle lag, da, så var vi mange som scoret, og det tror jeg nok også gjorde at vi var så gode som vi var på en tida der, og det har også Bodø/Glimt. De har indreløpere som skårer, de har kanter som skårer, så har de selvfølgelig høy på topp også som skårer en del mål, så det holder ikke bare med å ha en spiss, du må ha et lag også som klarer å hjelpe oss å score mål.
Men for å ta det litt ned da, vi skal snakke litt om Glimt og bare sånn kjapt, men hva, jeg tenkte å spørre deg om det, kan ta Steffen først da, men hva skal til for at vi er fornøyd med Rosenborg-sesongen? Nå er det jo som sagt siste hinder i Conference League, og de er nummer 5 i serien. De er 12 poeng bak Bodø/Glimt med en kamp mindre spilt. Når vi skriver november-desember, og det her skal regnes opp, hva er vi fornøyd med? Hva er bra? Hva er godkjent?
Nei, klarer jeg med å komme på en Europa-klubb-kvalik igjen, så er vi vel ganske fornøyd i år. Jeg synes ikke det har vært noe sånn kjempestas av en sesong i år heller. Vi har sett at Rosenborg har prøvd litt andre ting som vi ikke så veldig mye av i fjor. Vi har enkeltkamper, sånn som mot Brann for eksempel, borte mot Brann, som jeg synes det er fint å se at de gjør en plan B, da, som jeg har klaget litt på at de ikke har hatt. Og det ser vi også litt nå mot Hammarby, var litt mer sånn lureri og jukseri, sånn som du må vende deg til hvis du skal spille ut i Europa. Så det er sånn små steg, men det er et stykke opp til både Viking og Bodø/Glimt, synes jeg, da, i forhold til det offensive spillet.
Topp 4, topp 5, kan gjøre på plass, er det bra nok, Mini?
Ja, for jeg legger ikke lista høyere enn det. Alfred sa jo det at vi må ikke dømme han etter et år, vi må dømme han etter to år. Det var jo egentlig, så han får jo tøffere andre år enn det første, for at da, vi er jo litt heldige også, siste seriekamp, så gjør at vi får denne kvalikplassen, ikke sant? Vi har hatt Molde tape, og vi vinner, og vi går forbi dem på målforskjell, eller hva det er. Men vi må se litt på prestasjonene nå, og det har vært veldig bra i starten av sesongen, så har det dabba litt ned, så den må litt opp for at vi skal være fornøyd, og for å klare også å få den kvalikplassen. Men jeg er enig med Steffen, hvis vi kommer, at vi klarer å komme oss til mulighet til Europa igjen neste år, så tror jeg vi ikke skal være noe misfornøyd. Så ser vi
se på folket, se för en ett tak de har på publikum, alltså så mycket folk som fortsatt eller är nu bynt att bry sig om Rosenborg och möta upp. Möjligt att det blir 20,000 i på torsdagskvällen här. Det kan gå till en jävligt sålt en 14 eller 16 eller vad så. Och det visar ju intressen runt det laget, så de har ju ett enormt potential och att verkligen lyfta sig vidare då.
För vi har ju en, det vi säger i podcasten bättre att vi måler Rosenborg egentligen mest upp mot det Rosenborg själv har sagt de ska vara.
Ja, bara det.
Ja. Och då går det på allt i Europa och de grejerna här och de ska ha två konkurrensdyktiga lag på herr- och kvinnesidan i som kan spela internationellt konkurrensdyktiga lag och sånt. Mm. Men i Bodø ska de spela Champions League kvalik i kväll och Rosenborg ska då spela.
Ja, men jag tror kanske inte Rosenborg ska vara så upptatt av vad Bodø gör. Jag tror Rosenborg ska vara allra mest upptatt av vad Rosenborg gör och så är det jätteviktigt att de inte blir höj och mörk på Lerkendal för att de slog ut Hammarby. För Steffen sa ju tidigare i hemmakampen mot Hammarby det här är ett lag Rosenborg ska slå. Du var inte imponerad av alltså det blev till med tema på presskonferensen till tränare Hammarby efter kampen och du hade meldt på dem men det ja, var ju ett superimponerande lag.
Virkade jättesvag i första kampen på Lerkendal men där var ju också Rosenborg lika svag som dem. Det gick ju i snegletempo hela kampen där och såg ut som det var noe farligheter fra Hammarby i hele tatt, så jeg jo mer skuffet over at Rosenborg ikke klarer en bedre prestasjon på Lerkendal, for jeg vet ikke om det Hammarby-laget der har klart å gå med seg noe spesielt mye høyere opp på den norske tippeligaen, eller?
Fordi, tippeligaen fortsatt for Steffen, ja, men noterer det.
Ja. Han sa litt selv en gang i sommer.
Så gikk det over igjen?
Ja, det gikk over igjen. Men ta det da, for da nå kom jo Mainz-bussen susen over Moalt-Lia i går kveld, skjønte jeg, og dem gjør seg noe klar, og dem ble nummer 6 i Bundesliga i fjor, slo da Dynamo Dresden 1-0 i køppen.
Dynamo Dresden da på nivå 2 i...
Ja, nedi der på nivå 2.
Og vinn 1-0, så tenkte jeg.
Og de fikk det glatte laget av egne supportere på Instagram etterpå, så
jeg skal justere bildet
her. Lag, var det?
Det var solgt sternspissen sin, hentet en fyr på 100 miljoner tillbaka men gick netto där då och nu är du Bundesliga expert efter 3 kamper för Duisburg på 90-talet
53 minuter
för Duisburg
kampen först ja. 45 minuter och så nej först 8 minuter inbyter och så startar nästa kampen borta mot Borussia Mönchengladbach tagd ut I pausen 3-4 dagar efter på Sparta för Lise I Belgien
enorm karriär där
men som en Bundesliga expert då vad kan vi förvänta av Rosenborg mot Mainz imorgon
Nej, utgångspunktet så nu har ju dem akkurat starta säsongen. Jag såg det dockel som hade de frågorna till Alfred eller det var, exakt och han då jag skönjer ju att han inte ska säga ja här har vi en kämpemöjlighet på grund av det, men det är klart de är akkurat starta och det är samma tränare ni har väl, men det är lite nya spelare, det är lite det är nu vi ska möta dem och det må vi också huska på de gångerna vi kvalificerat oss så mötte vi hela tiden lag som akkurat var starta upp, ikke sant? Så och vi brukar ju också säga det, hvis vi har mött någon I januari, det har ju varit utfordringar till Bodø Glimt da, som har måttet spille kamper I januari och februari och klara att hålla igång, men de har ju hållit laget igenom då. Men vi har en möjlighet Mainz. Selvfølgelig kan det være at vi får jul. Jeg ble overrasket når Tottenham feide over Bodø Glimt oppe på kunstgresset, for jeg så den første kampen også, og tenkte, her har de mulighet, og så blir de bare totalt overkjørt. Det kan skje, men jeg går allikevel med den her, ja, kanskje vi, altså 1-0, jeg tror ikke vi bøtta inn på 4 mål, men at vi har en mulighet, og så får vi se når vi kommer ned dit. Fotball altså det spillet der det oftest kan skje at det dårligste laget vinner.
Og den forventningen som en minne snakker om der, det som så deilig, altså I forkant av en, det ikke mulig å få sånne følelser I forkant av en elitseriekamp for min I hvert fall. Det blir en helt annen liga, helt annen nivå på det når det handler om Europa, og det da alt for lenge siden sist, så jeg kjenner at det skiter litt I hvordan det går. Det liksom en deilig feeling å liksom ha de her forventningene I forkant. Ja.
Og så det
jo... Så jeg bare håper at det kan være sånn foran bortekampen nå da.
Ja. Så det slik at Rosenborg går jo skadefritt inn. De kan velge å vrake av alle spillere. Det noen som bør steppe opp her som vi bør forvente at leverer varene I morgen, Steffen?
Nei, det jo samlet lag som må gå ut på her hvis de skal ha mulighet til å vinne, og da trenger du alle sammen. Alle sammen må være på sitt beste. Vi må holde rent bakover. Der har vi jo vært ganske solid store deler av sesongen I hvert fall, så mangler vi jo på den siste tredelen, og litt av det jo selvfølgelig for at Sverige og Broholm og dro jo akkurat den perioden Rosenborg begynte å slite med offensive spillet, så da tar det litt tid for å få det I gang igjen. Så nei, det her må alle sammen være på. Du må ha en Selnes som styrer midtbanen, kan få litt løp foran seg som så kan gå litt fortere med Rosenborg også. Det har litt sånn tendenser til at det går veldig tregt med Rosenborg, men det jo litt det du sier, det jo, det finnes jo ikke bakromsløp lenger, det jo mange, mange år siden Rosenborg hadde spillere som gjorde det, må nesten helt tilbake til Trond Olsen og Øyvind Storflø for å finne de siste som kunne starte i bakrom, etter det så har ikke vi hatt noe bakromsspill. Så er jo, det må være på, og alle må jobbe sammen hvis de skal ha en mulighet.
Og så kommer vi jo til det her, når man kommer nå, så er det høstjakta, og da blir det ikke noe 30-årsjubileumsfest for Besiktas nå til helga på lørdagen på dagen.
Nei, hadde jo bestilt remsbrakka til Narspil og hele pakken. Ja, det er jo gamle minner oppi der, vet du. Så, nei,
men det må jo bli, altså, du kan jo ikke bare legge det vekk.
Nei, det er jo året her da, sånn sett. Vi tenkte det var jo kjempeflaks at det var hjemme på lørdagen 23 på dagen 30 år. Det er jo fortsatt 30 år siden i år, så tenkte jeg hvor herlig det har vært at vi nå har slått ut Mainz. Og så får vi hjemmekamp i Conference League og tilbake i Europa. Her er bønderen som fikk oss inn for 30 år siden. Altså litt sånn, så jeg ser for meg det bildet. At vi klarer det her, ja. Vi spiller i Conference League om en måneds tid, eller hva tid
det er. Det viktig, men om det ikke blir en jubileum noen helga, så er det jo brukbare muligheter for en del andre jubileer fremover. Da. Neste år er det 30 år siden Milano, og ja. det kommer noen anledninger fremover, min idé. Ja, ja. Du har muligheten til å organisere opp nye fester.
Jo, men vi klarer et 30 år i år, og et nytt 30 år for noe annet. Så det har vi alltid vært god på. Det lærte vi, dere snakket jo, eller vi snakket litt om det, Nils Arne, ikke sant? Ja, ja. Ta vare på øyeblikket, det må man ikke glemme. Man må klappe seg selv litt på skuldra og ha lov til å ta en fest, og så skal ikke vi gamle i sannsett her, og så unge folk som hører på at jo, det er bare å drekke, og så det... Skulle gjerne ønske at man ikke drakk, men sosial er viktig å være. Ja.
Men nå, Steffen, skal du få lov til å nesten avslutte her, men du skal tenke deg godt om, og du skal svare riktig. For at du og Minni skal jo på det 30-årsjubileumet, hvis det blir noe av. Ja. Men du er jo også invitert til et 20-årsjubileum for noe som skjedde i Oslo i 2005.
Ja.
Ja.
Det husker vi.
Ja.
Oi, 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 oi. Og da det... skal jeg ikke helga som egentlig den skulle ikke med helga etterpå. Altså ja. Da drar den over til Oslo i 28.
Vokt dine ord her nå. Hva blir kulest av å feire 30 år siden Champions League eller feire 20 år siden at seriegullet tok nesten bare 45 poeng?
Det blir like artig i begge plassene.
Jeg sender ut på litt tynn is da. Ja. For at fra den gangen i 2005 så er jo Steffen Iversen relativt kjent for at han stod på en scene og sang. Og sang.
Ja, til Rosenborg og Rabba, han var jo det.
Og så spurte jeg deg, Steff, før vi gikk på, har du tenkt å gjøre det nå på jubileumet også?
Det tviler jeg på at det blir.
Det var ikke det. Ja, ok.
Nei, men jeg skal stå på en scene da.
Men har Vålerenga vunnet serien etter det?
Nei.
Nei, ikke sant? Så jeg skjønner jo at de feirer litt. Altså, vi er jo litt mer vant til Europa. Vi har jo, som du sier, det kommer jo et 30-årsjubileum år etter år etter år for oss. I mange år, i 7 år, var det 8 år. 8 år på Radio Champions League. Vi kommer til å ha 30-årsjubileum i 8 år fremover. Vi finner noe å feire i hvert eneste år.
Det blir skummelt i Oslo da, når Steffen, Kjetil Rekdal og Panser skal ut og feire et seriegull for 20 år siden. Da er det bare å holde de unge hjemme.
Mini, tusen takk for Mimrestuden. Steffen, vi snakkes jo helt sikkert i et studio om ikke så alt for lenge. Og Petter, jeg ser vel deg i morgen. Adressa sender jo begge matchene, så da har jeg ikke noe valg. Takk for i dag.
Jeg går til at jeg har merket trøkker selv, og til og med jeg gjør det, altså.
Du kjenner, skal vi si, lagets hjerteslag innenfra.
Og jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting, og that's it, tenker jeg.
Vi har gjort det vi har sagt att vi skulle göra. Och det är en liten respekt.